habeen wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, waa khamiis 6da bisha February sanadka 2020. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaban ee 7:19 mitir band iyo bogga v o a somali.com iyo sidoo kale fahmiyeenada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawa waxaa idinla soo codsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan iyo cabdixakiin maxamuud shuruuc.
qodobada dhegaystayaal ee idaacadda fiidnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah qaybtii labaad ee waraysi aan la yeelanay madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Gelle.
cadowgu marka uu duulimaad dalkiisa ku yahayna waa mid, marka uu dal kale oo shisheeyaha ku yahayna waa mid. 2007-dii ayay dagaalku uga bilaabeen. wixii ay kolkaas ku bilaabeen haddii uu caqligal ahaa, kolkii dambe waxay noqotay inay burcadnimo un ay noqoto.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo ku saabsan doorka lacagaha oo ay ku leeyihiin kobaca awoodda iyo dhaqaalaha dalka.
dhaqaalaha dalka wuxuu ku xidhan yahay wax soo saarka iyo baahida ay dalalka kale u qabaan dalagga la dhoofinaya.
inay ku dheelitirnaado exportiga importiga oo wadanka lasoo gelinaya ee wadanka, labaduba in lasku dheelitiro ana waa qodob ay ka mid tahay adkeynta lacagaha dalka.
waxaa kaloo aan idihaynaa xildhibaanada mucaaradka waddanka Jabuuti oo sheegay inay hakad gelinayaan ka qaybgalka fadhiyada dambe ee baarlamaanka.
barnaamijkii wargeysyada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bogow ku leeyahay Twitter-ka soo dhigay iyaga oo aqalka cad wada jooga madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta. waxaana la filayaa in labada madaxweyne ay ka wada hadlaan suurtagalnimada heshiisa dhinaca suuqa xota, kaasi oo haddii uu hirgalo noqonaya kii ugu horreeya noociisa ee dhex mara Mareykanka iyo weliba dal ku yaala qaaradda Afrika. dalka Kenya ayaa Mareykanka istaraatiiji ahaan muhiim u ah, iyadoo Mareykanku isku dayayo inuu dheelitiro saamaynta uu Shiinuhu ku leeyahay halkaasi, iyadoo Shiinuhu 10 sannadood u dambeeyey qariyay Mareykanka kadib iskaashi ee dhinaca ganacsiga oo ula lahaa. booqashadana madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta uu ku joogo ama uu kusoo gaaray aqalka cad ayaa timi, isla markaana noqotay mid dhifiya naadira, iyadoo hogaamiye dalka Afrikaani uu ku yimaada halkaasi, iyadoo kulankana uu Kenyatta la yeeshay madaxweyne Donald Trump uu yahay markii labaad ee ay kulmaan, iyagoo horena kulankan oo kale u yeeshay bishii 8-daad ee sanadkii 2018.
aqalka sanadka Mareykanka ee uu hogaamiyo xisbiga Jamhuuriga ayaa 4-dii cod u qaaday kadibna laalay 2-dii dambi ee lagu soo eedeeyey madaxweyne Donald Trump ee la doonayay in xilka laga qaado. xubnaha aqalka wakiilada ee dimuqraadiga uu hogaamiyo ayaa bishii December waxa uu sanadka uu soo gudbiyey 2-da dambi ay ku soo ogeen Trump oo kala ahaa ku takrifalid awoodeed iyo is-hortaag baaritaanka Kongreeska. aqalka sanadka ayaa dhegaystay qareennada ka socday aqalka wakiilada iyo qareennadii difaacayay madaxweyne Donald Trump, waxaana 4-dii ay cod u qaadeen 2-da qodob. 2 madane oo jamhuuriya ayaa cod maya ugu codeeyey qodobka 1-aad ee Trump lagu eedeeyey, halka 8-4 mudanena ay ogolaadeen. 3 mudane oo jamhuuriya ayaa codka maya ugu codeeyey qodobka 2-aad ee Trump lagu soo eedeeyey, halka 4-7 kalena ay ogolaadeen. Mitt Romney ayaa noqday mudanaha keliya ee jamhuuriga ka tirsan ee la saftay mudanayaasha dimuqraadiga kadib markii haa uu ugu cudeeyey qodobka 1-aad oo dhigayay in madaxweynuhu uu ku takrifalay awoodda. go'aanka aqalka sanadka ayaa soo abjaraya dacwadii ka dhanka ahayd madaxweyne Donald Trump.
ugu yaraan 12 ka tirsan askarta Israa'iil ayaa dhaawacmay kadib markii qof Falastiiniye uu gaadhi ku jirsiiyey khamiistan maanta magaalada Jerusalem. militariga Israa'iil ayaa sheegay in askartu ay lugeynayeen deegaan dhaqanka iyo madadaalada ah oo ku yaalla magaalada Jerusalem. afhayeen waxa hadlay ciidamada booliska ayaa sheegay in dhacdadan loo baarayo inay tahay fal argagixiso, iyadoo qofka weerarka geysteyna uu goobtaasi iyadaa ka baxsaday. dhinaca kalena wiil 19 jir oo falastiini ah ayaa isagana toogasho lagu dilay kadib markii ay isku dhaceen ciidamada Israa'iil iyo walaalada dibad baxaya ayaa isla markaana ku sameeyay soo baxa daanta galbeed iyadoo arrintani ay timid maalin uun kadib markii wiil kale oo isna da'diisu ay tahay 17 lagu dilay isla dhacdada la mid ah magaalada Hebron.
Golaha wasiirada Suudaan ayaa maanta sheegay in hoggaamiyaha dalkaasi General Cabdul Fattah al-Burhan uusan ra'iisul wasaaraha Israa'iil u ballan qaadin hagaajinta xiriirka labada dal. Al-Burhan oo madax ka ah golaha xukuumadda Suudaan ayaa wada hadallo aan hore loo qorsheyn waxa uu magaalada Entebbe ee dalka Uganda isniintii kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, taasi oo u muuqatay astaan Suudaan ay ku soo abjareyso qaada caadeedii muddada fog ee Israa'iil. Xiroon kadib markii wadahadallada Netanyahu ayaa ku dhawaaqay in labada hoggaamiye ay isku raaceen inay ka wada shaqeeyaan sidii loo hagaajin lahaa xiriirka. Golaha wasiirada ku meel gaarka ee Suudaan ayaa maanta sheegay in la kulanka Netanyahu uu ahaa aragti shaqsi ah ee Al-Burhan isla mar ahaantaasina uusan u sameyn wax ballanqaada. Madaxa golaha madax bannaan waxa uu sheegay in uusan wax ballanqaada ahi sameynin kalana hadlin hagaajinta xiriirka, waxaa sidaasi yiri afhayeenka dowladda Faisal Maxamed Saalex. Saalex ayaa sheegay in arrinta xiriirka Israa'iil ay tahay wax aysan dowladda ku meel gaarka ahi ee hadda jirta ku qasbaynin in ay go'aankaasi gaarto. Dowladdu waxa ay haysataa, buu yiri, waajibaad aad u xadidan arrinta xiriirka Israa'iil waa mid ka baxsan waajibaadkeeda. Dowladda ku meel gaarka ee Suudaan waxaa hogaamiya ra'iisul wasaare Cabdallah Xamduug, halka Al-Burhan uu madax ka yahay golaha xukuumadda dalka oo ka kooban shacab iyo militari, kaas oo shaqadiisu ay tahay in dalku uu ka saaro ku meel gaarnimo isla mar ahaantaasina awoodda uu ku wareejiyo xukuumad rayida.
waana wanaagsan dhammaantii mi dhegaystayaal meel kastoo aad nagala socotaanba halka warkaasi idin ka soo gaarayaana waa idaacadda fiidnimo v o a. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa waraysi u siiyey laanta af Soomaaliga ee v o a kaga hadlay caqabadaha dhinaca dhaqaalaha dalkiisa, dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee Soomaaliya, iyo muranka dalkiisa ka dhexeeya shirkadda DP World oo uu sheegay inaanay marnaba qaadanaynin go'aanka maxkamadda London ay gaadhay. Isagoo waraysigana madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele sidoo kale ku sheegay in DP World aanay wanaag doonaynin in loo xalliyo muranka Jabuuti ka dhexeeya, isagoo intaasina sii raaciyay in dalkiisa Jabuuti diyaar u yahay inuu magdhow bixiyo balse aanay marnaba iibin doonin gobonimadooda. Haddaba waraysigana madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele oo ay wariyahayaga Saare Cabdi Axmed ee dhowaan kula yaalatay magaalada Jabuuti ayaad qaybtii koowaad aad ku maqasheen idaacaddii Saaka iyo weliba galabta, haatanna waxaad ku soo dhawaataan qaybtii labaad ee waraysigaasi.
Dhinaca kaleeto, ciidamada Jabuuti waxay qayb ka yihiin ciidamada Midowga Afrika ee Soomaaliya nabad ilaalinta u jooga. Al-Shabaab way ugu dambeysay weeraradooda way sii labanlaabeen sida muuqato, weerar xoogan ayay geysteen 28-kii Diseembarkii ugu dambeeyay qarxii ugu xooganaa ee dhaco dhamaadka sanadku ahaa, waxaa kasii horreeyay qarxidii kaleeto oo joogtada ahaa. Marka Al-Shabaab leedahay awooddoodii way soo badanaysaa gobolka, sidee ayay arrintaasi caqabad u tahay?
Anigu ma qabo inay soo cadowgu marka uu duulimaad dalkiisa ku yahayna waa mid, marka uu dal kale oo shisheeye ku yahayna waa mid. 2007-dii ayay dagaalku uga bilaabeen, wixii ay kolka ku bilaabeen haddii uu caqligal ahaa, kolkii dambe waxay noqotay inay burcadnimo uun ay noqoto, in ay wax yani ideologic ama ideologiya oo lagu dagaalamo oo dadka lagu laayo meesha way ka baxday, waxay u ekaatay iminka sidii mafiyaadii oo kale. Iyo waxna muuqdana waxa weeyaan inaanay iyagu iminka wax dagaal ay u soo cadaanayaan ay aad u yartaa, laakiin qarax meel la dhigo baabuur lagu soo xiro walxaha qarxaa waxaasay ayay u badan yihiin. Waddanka Soomaaliyana inuu soo dhismayo way arkayaan, inuu kasoo kabayo dhibaatooyinkii xagga amniga ka haysteen way arkaan, in ciidanadu iminka ay tababaro wanaagsan qaataan way arkaan, in laga gacan sarreeyana way arkayaan. Yacni si ay dadka niyad jab ugu ridaan ayay meesha dadka rayidku ku badan yahay ay ku lahayaan dad aanan waxay galabsadeen jirin, أنا نلشو دي عاد جاهد إن المعلمين في دي أندونيا إن عروتك أقوميا إن أي دواتوين يعني تاريخي أي جلان يو دقر أنا اللو بتاري أي صومالينا يسكو الشيغان لكن ودن كواب مقتائم كأنه شيئا فشيئا وصرنا نيو وكفعنا يستدي هورا ودسمه يستعضه oo magaranaysa ay dawladdi ay Italkeedi soo eshelisho
ma kula muuqataa marka in al shabaab in laga ciribtir karo Soomaaliya
yes
goorma saayad isleeda
yes goorta ay Allah u leey laakiin dadalkeedi waa lagu jiraa ciidanadeedii way haystaa dawladda Soomaaliya ciidan Soomaaliyeed ma ayna ku kala oo ka saari karaan meesha ma jiro taasan qabnaana laakiin وحي جرجاري كري حق أميسون استقرب تاقي انت سنضو ذي دوني عقادت لكن محانو ماليريا ان لقو قولي سندون عقاس
واتهاي وحاج جرت ان أرنت قصة ان دي بي وولد دولة جبوتي ان أرنت الاحتالة قصة ليسان كونتينر جبوتي دكت ديدا وحاج جرت محكمة أرنت هاسي جبوتي كحكومت الوانتان او امرس ان جبوتي دب ايو عليسو ترمينال كاس دي ان ايو عليسو شركة دي بي وولد مركا أركتي دينا ان كستون هوري وارقنا هادنا محال ليدا
محكمة دا عيشيغي يعنينا محكمة أنا جن قبضت معها محكمة أنا جوين أذو وحكا قاضي كرتاي وعسكيا أنا وانا يعني يتسمي ولا جونا إن أي بقول كي وصل حي الصد الشركة دا كل هاينا ما ق وانقرينا أو أنا نقول تدبي اللي حدا عن الله وانقرينا وين قرينا أنا يجونا لكن ميديا وحنا كوران وحكلي مراه دوني أنا ما هدد وانا دوني ما هدد دوني إن أي شراكيه على سوء اليوم ما دونايا أنه مقدو هذه اللوبة هي ديار بانو ناي وانا نري وانا كعيني لينا لكن قبل نما ديغا تولي يبين يا ماها
مددير أي وضان دعودان أو مركي اللي حاد وقت كسرنا هاتا
طوان ما هو وضان وحي كاري سعيد مجرد
قوان كين وحمك بدلي
سعيد ماي ماي أبدا
واتهي إن لين عقل وحن جعلان لها إنا وحكاوي دي أهرنك كسر ليسان كرسي لأن جوكتا دائهين دالك جبوتي كلا دحيا لولك يسوى دانك كينيا إن دوان تان وحا جرتا إن ميدوغ أفريكا إن جودي يسان تي فريستان أي دانك كينيا أي وحوق ميين أو ماركتي
قلب بوها كاسي
هاي
وانا لغو إليي شكالي باهين درادنا شركي أمباسدير رضا وفريستان إن أي أرنكا جيين executive council ee kowsaanada wasiirada arrimaha dibadda ee ururkeena African Union in la geeyo ayaa lagu heshiiyay anagu waxaan leenahay iyo Kenya waxay leedahay labada loo kala gooniyay meesha ay shirka ay ku sameeyeen safiiradu meel ay wasiirada ka sareeyaan oo wasiiradana ay ka sareeyaan madaxweynayaal ay ka sareeyaan oo United Nations la isla tagay deeru fi uu hooseeyay oo qaraar qaato oo yiraahdo maatan yaani qolada Afrika batalaysay isagoona yaani ogeysiin council yaani executive council ee wasiirada madaxweynayaashan aanay gaarin magaca Afrika kuma hadli karaan qaraarkana qalad buu ahaa waana sheegnay وانا لو عليا إمكا دراتو له شركي الدسابة كالدعي قاونسل كانوان سلطة لنا أنه الوحن لنا الليغاليتي إيا الليجيتمسي لبضبط وحن لو قلب بحاي وحويا وحويا وريكتو والبقف بقف كي وكد يعني وكقدم بي إياك بحاي ماشي وكي كلا سوق لي annagu waqtigan galnay laba jeer baa ee galeen Afrika ee maanta Kenya annagu maru ma galnay doon talabada annaga la dii ta saddexaadna waqtiga ay 49kii baa annaga noogu dambaysa iyagana 79kii baa ugu dambaysa labada aan arimood ee lagu qiyaaso labadiiba annaga ayaa xaq bii laba leen
واضح ان كينيا ماركي دين على فيريو waxaa jirta in iyo Djibouti ba si guud u maalgeliyo dalka Shiinaha oo laga soo bilaabo sanadkii 2014kii ilaa 2018kii Shiinuhu wuxuu galiyay dalka Kenya lacag u dhiganta 7.3 bilyan oo dollar oo shirkadahooda ay kaga fulinayaan mashruuc si la mid ah Djibouti waa arkaa maalmihii aan joogay oo mashruuc maalgelin fara badan ayaa dalka Shiinaha uu ku wada marka la fiiriyo danaha wadamada kale ee ku wada jirtaan ee midowga Afrika haday noqoto urur goboleedkii halkaan iyo hadii ay noqoto tii kale ee Shiinaha ba miyaana xirirkiina inuu xumaado xataa taasi aysan caqabad weyn ahayn
anagu dal aan yaani ugu wanaagsanahay Kenya ma jiro jaar baan waxaanahay iyad baan ku wada jirnaa waxaan ku wada jirnaa iyo African Union waxaan ku wada jirnaa non-aligned movement waxyaalo badan baa noo dhaxeeya laakiin gartaada inaad bixisato sharci weyn
waxa uu ahaa kaasi dhageystayaal madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Gille wuxuuna dalka Djibouti ugu warramay wariyaha V O Zaar Cabdixmed oo dhowaantan wadankaasi booqatay dhageystayaal waxaa naga xusuusina waraysigaas oo dhammaystiran oo muuqaal ah inaad ka daawan kartaan barta aan ku leenahay internetka ee voasomali.com isla dalka Djibouti magaalada Djibouti maanta kooxda xildhibaanada mucaaradka ee barnaamijka dalkaasi waxay shaaciyeen inay hakad gelinayaan ka qayb galka fadhiyada dambe ee baarlamaanka kadib markii maalinkii shalay fadhigii uu baarlamaanku lahaa laga hor joogsaday sida ay raadeen inay ka hadlaan xirarkii ay ka doodayeen xubnaha golaha sida aawadeedna ay go'aansadeen inay dibadda uga baxaan codbixintii baarlamaanku u qaaday mashaariicdii markaasi baarlamaanka hortiilay dhinaca kale waxaa arrintaasi ka jawaabay xubnaha xildhibaanada muxaafadka sida uu Djibouti kaga soo warramayo wariyaha V O A Ramadaan Muuse
mashruuca xeer ee loo codeynayay ee kala dhex dhigay muranka labada dhinac ayaa ah meelmarinta hindise xeer oo dhigaya daryeelka ka hortegidda iyo xiliska saarida haweenka iyo ubadka lagula kaco jirdilka iyo gacanka hadalka ka dhex dhaca qoysaska xildhibaan cabdu ciise bulaale oo ka tirsan xisbiga u d g amba e d g ee mucaaridka oo afhayan u ah kooxda xildhibaanada mucaaridka baarlamaanka Djibouti ayaa sidan ugu faahfaahiyey qaabka wax u dareemeen
matalinta xisbiga IDG markastaba waxaan ka diiban jirnay codkeega siyaaradeeda iyo fikirkeega waxa danta guud iyo danta ummadda hor marinayna waa ku taageeri jirnay waxay ka soo horjeedana markastaba dhaliilay ka dibtidan waa sheegi jirnay laakiin ayaan daradana waxa meesha ka dhacday waxa weeyaan maanta dhaqan si dafoosha xule ee uu maldidoomiyaha baarlamaanka uu hirgeliyey sharci hoosaadka ka u yaala baarlamaanka taasoo markastaba ku xadgudbayo taasoo markastaba uu tusayo oo muujinayo inuu ka soo horjeedo dimuqraadiyadda taam kale ee dawladda Djibouti iyo dawladda Djibouti madaxweynaha oo gaaminayo oo socoto sal ajliyad haddii sharciga la hirgeli waayo la xafidi waayana nin walba dib baa imanay hadduu nin kastaba sharciga ku tumanayaana dibteeda meesha taala hoggaamiyaha baarlamaanka oo sharciga uu ogoleyn matalinta xisbiga UDG taasna waxaan u arkaynaa inay xadgudub ku tahay dastuurka iyo sharciga u yaala dawladda Djibouti sal la ajliyad fursad banana ma siinaa codkayga ka diibanno arrimaha qoyska oo aan horumarintii iska shakiinayo waxaan taab leenahay dalisha iyo dambiga waxa iska leh guddoomiyaha baarlamaanka maxamed cali xumed hadday UDG ka baxday maanta baarlamaankaasna isagaa sababteeda iska leh oo intaasna oo intaasoo sanadood labada sanadoodba baarlamaanka ku hayay cadaadis xun
haddaba qaybaha xildhibaanada muxaafidka ayaa iyaguna ka jawaabay arrintaasi xildhibaan Sharmaake Muuse Aare ayaa sidan igu bilaabay hadalka
7 qof baa codiyey 8 way ka maqleen 7 ka mid uu ka aamusay 3 waxay dhexdhexaadis ku noqdeen in 7 waxay siisay codkooda 6 way ka soo horjeestay saab uu dhacay xabad dadkaaba lagu kala baxay shalay toore
waxa jira xildhibaan qoliyaan mucaaridka in EDP kooxda in baarlamaanka ay ka mid ah mucaaridka in xisbigaasi inay ka baxaan oo ay ku andacoonayaan weliba guddoomiyaha baarlamaanka Djibouti Maxamed Cali Xumed inuu ku amray in laga saaro in qolkan weyn hoolka in fadhigu ka dhacay marka bal ka warran eedeynta caynkaas
in walaalkay xildhibaan Cabdu Ciise Bulaale walaalkay in 7 mashruuc baa uu ka wada hadlay waxa in xeerka noo yaalla waxa weeyi guddiga hoose inta ku jirta ee xildhibaanada ee codkooda ka soo liibatay marka lasoo hordhigo in baarlamaanka guddida aan ku cod bixinayno waxaa lagaa u daaya kuwa kale oo kii hore ee ka soo hadlay inay
kasoo
dooday u daayaan wey xilliga cabdo isagoo kii hoose ku jira tasalana wuxuu doonaa inuu hadlo yarmikoo jeceliya wax kale dhibaato kale ma jirto shalay tooladee in uu baxay in sideedii toddobadii kalena u qaystay xilliga haddii uu waxa wanaagsaneyd inuu codkiisa ka dhinto oo meesha waxaa loo yiday in codkaaga la bixiyo codkiisuu bixilaa buddigaa lagu kala baxay dhanka kale uu nugilaha hadduu sida uu sheegaya hadday ka run tahay
xildhibaan cabdo ciise siduu loo sheegay annaga su-aal buu islahaa meeshaad ka jeedisid isagoo mashruucaasi ka soo horjeeda sida nimankabaad carabka ku dhufatay laakiin waxay kuwaan dacoonayaan in afka la qabanayo mikrofoonkii aan loo ogolayno su-aashoodii si mubaaxaana day u weydiin kareen wasiiradii islaayin wax weydiiyo waxba kama jiraan baad leedahay arrimaha
sida loogu arkayo mediaga iyo t v-ga iyo radiyodaba inta uu hadlo cabdoa ugu badan meesha su-aasha la weydiimayna meel kale iska ergalada inta badan xilliga waxa weeye shalay toole qaraarkaasi dee saddex nin baa ka hadlay kaa ugu dambeeyey dunyaha baarlamanku wuxuu yihi gabarna bala ka yar hadasho ee lama saarin isagaa baxay oo dad inta kalena ka haystay
Ramadan Muse, VOA, Djibouti.
waa hagaaga dhegeystayaal haatana ku soo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayna doorka lacaguhu ay ku leeyihiin kobaca awoodda iyo dhaqaalaha dalalka dunida jamaal axmed cismaan ayaa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya
barnaamijka bandhiga toddobaadka waxaynu ku eegaynaa doorka lacagaha ay ku leeyihiin kobaca dhaqaale iyo waxa ka dhexeeya awoodda lacageed iyo dhaqaalaha dalalka dalkaasi waxa uu leeyahay lacag u gaar ah taas oo qayb ka ah astaamaha lagu garto waddankaas soomaaliya waxaa laga isticmaalaa lacag shilin soomaaliya inkasta oo awoodda lacagtaasi aanay xooganayn waxaa barbar socda oo si weyn u saameeyey suuqyada soomaaliya lacagaha doolarka oo dadyowa kala gedisanay si aadahay u isticmaalaan haddaba bal marka hore ha inoo sharaxo aadan makiino oo aqoonyahan ka faalluda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda oo ku dhaqan dalka kenya waxa uu ku xidhan yahay dhaqaalaha dal kasta
dhaqaalaha dalka wuxuu ku xidhan yahay wax soo saarka iyo baahida ay dalalka ka kale u qabaan dalagga la dhoofinaya haddii waddanka wax soo saarkiisa sarreeya islamarkaana leeyahay suuqgeyn dibadda ah dhaqaalihiisa kor ayuu u kacaya ama u kacaa hadduusan wax soo saar lahayn wuxuu ahaanayaa mid aan dhaqaalihiisa kobcin oo had iyo jeer dawarsi ku noolaada xukun xumo wuxuu horseedaa dhaqaale xumo haddaysan jirin warshado dabooli kara baahida bulshada waxaa dhacaya wax soo saar la-aan baahsan sidoo kale dal lagu soo rogay cunaqabatayn dhaqaalihiisa ma kobco sicir barar waxaa keena baahida dalabka oo aan la dabooli karin waxaa loo baahan yahay haddaan la keenin inta yaree soo hadhay waxaa qarinaya ganacsatada ama sicirka ayaa kor loo qaadaya
cabdinaasir ugaas cali oo ah dhaqaaliyahan soomaaliyeed oo jooga magaalada jannaay ee dalka indiya ayaa faahfaahin ka bixinaya waxa awood u yeela dhaqaalaha iyo lacagaha waddan kasta
xiriirka tooska ee dhaqaalaha waddanku ku salaysan yahay waxaa weyaan uu ka dhexeyn karaya adeega lacagta iyo dhaqaalaha dalka waxaa weyaan waddanka inuu leeyahay maxaa laydhahda maalgashi inuu jiro oo yani maxaa laydhahda investment inuu waddanku jiro yani interest waddanka lasoo geliyo interestiga aan uga jeedo dalalka sheegay in dalka maal gashtaan maalgashi ay ku sameeyaan oo interesti jiro si ay wax uga helaan iyagu taas waa qodob hadda yani faa'iidada ay kaga helayaan weyaan qodob qodobka labaad waxa weyaan inay isku dheelitirnaado exportiga iyo importiga oo wadanka la soo gelinayay ee wadanka la soo dejinayaan iyo wixii kale ee la dhoofinayay leh labaduba in la isku dheeli tiro taana waa qodob ay ka mid tahay keenta lacagaha dalka wax ayaan maadaama hadib badato waxyaabaha la soo geliyay dalka ee soo dejinta haday badato waxaa muruuda yaraadaan waxa yaan lacag dalka hoos u dhacda haddii uu maxaa lacagtu adkaatana lacag dal parents u isticmaalaya haday adeeg noqotana waxaa la dhoofinayaa maro dhaqaale noqonay marka labadoodu waxaa fiican in la isbarbar dhigo tan kalentee dhaqaalaha iyo adeega lacagta heeriska dhexeenkaya waxa weeyaan in uu jiro economic policy dowladdu la timaado siyaasad ku aadan dhaqaalaha dowladdu ay wax walbaba maamulso xeerka secerka maamusho ay maamusho sarifka xeerku marayo dalka ay bangiga dhexe shaqaysiiso dalku waxaa yeelaanin ay farax kuwaaso maalgelintiisa yani marinta budgetka ee sana miisaaniyadka waxyaabaasa kalaga dhexen karay lacagta iyo dhaqaalaha dalka
wayahay waxaad sheegtay in ay isku dheeltirnaadaan inay tahay waxyaabaha la dhoofinayo iyo waxyaabaha wadanka la soo degaya ama wadanka laga soo dejinayo oo la keenayo marka soomaaliya oo kale marka la fiiriyo ma jirto dowlad adag oo hadda kontrooli karaysa nidaamkaasi weli waxa aad u malaysaa in beelaha uu ka jiro arrintan oo kale saameyn intee leeg ayay dhaqaalaha wadanka soomaaliya oo kale ama soomaaliya ay ku yeelan karaysaa marka la fiiriyo dhibaatooyinka noocaasi oo kale ah
waxay ku yeelan karaysaa dhibaato aad iyo aad ubaaxad weyn oo ah yani dalka inuunan kasoo kabsanin dhaqaale ahaan dalka kasoo kabsanin waxay kaloo keeni karaysaa in dalku uunan lahaanin lacag ukhaas ah oo la isticmaalo oo ka baxda lacagtii dalka loogu talagalay sababta waxaan ognahay dal walbaba dunida maanta jira wuxuu leeyahay lacag u gaara oo taas oo astaan u ah dalkaasi sida dalku u leeyahay calan siduu dalku uleeyahay madaxweyne siduu dalku uleeyahay caasimad af gaar wax walba waa astaan marka taasi waxay ka dhigan tahay in astaantii dalka ugu yaqiin ay meesha ka maqan tahay taasi ayay keeni kartaa waxaa kaloo keeni karaysaa in dalku uunan yeelan nidaam loogu soo hagaago uuna dalku dibadaha wadamada maxaalaanin danaynaya ama siisaynaya ina dalka soomaaliya ay maal gashadaan taana waa sababta waxaana jirin wax isku hallayn la yidhaahdo oo dhamaan qaar baa meesha ayaa ka maran dhamaan qaar la-aan awgeed sababto waxaa jira dowlado soomaaliya oo noocee sidoo kale dagaal sokeeya soo maray balse haddana lacagtooda weli ay shaqayso caalamka ka shaqayso weli ay awood leedahay waxaad salaan hoos u qaadan karnaa wadanka afghanistan oo nooga nahay dagaal sokeeya muddo 20 sano ku jiro lacagtooda weli hoos umayn dhexe sababta waxaa la badbaadiyey dadku marku dagaalka galay meelba kama burburis oo waxbaa la hakiyo yani meeshiisa jooga salaan lacagta bangigooda dhexe u shifaca muu shaqaynayaa inkastoo dalku dagaal sokeeya iyo dhibaatooyin badan uu kasoo qabsanay haddana $1 lacagtood waxaa lagu sarifaa 60 afgaan iyo cagsta laraaday ayaa lagu sarifaa marka soomaaliya wax u badbaaday malaha inna wax u badbaaday toona malaha marka waxa caqabadooyin badan baa jira ay wadanku uu wajahay
aadan makiina ayaa sharaxaad ka bixinaya waxaa qiimo jabka ku ridaya lacagaha
lacagta waxay qiimo jabtaa marka lagu bedesho lacago kale haddii ganacsatada soomaalida shilinka soomaaliga ku bedeshaan dollar ama lacago kale shilinkii wuu qiimo jabayaa lacagaha tabarta yar xilli ay tayo yeeshaan baa jira waxaa dalka laga dhoofinaya hadduu qiimo jaban yahay dalka wax dhoosanaya ayaa suuqiisa yeelanaya libin dhaqaale iibka joogtada ah wuxuu sababaya shaqo abuur sidoo kale shirkadaha dibadaha ka ganacsada waxay helayaan faa'iidooyin dhaqaale cerka isku shareera matalan haddii sicirka wax soo saarka shirkadaha maraykanka hoos u dhacaan oo ay ka qiimo jabnaadaan dalalka kale wax iibsiga maraykanka ayaa la qadarinayaa waxaa kaloo jira hadba inta uu dhan yahay ribada dulsaarka ah haddii ribada ay badan tahay shirkadaha dibadaha ka ganacsada waxay helayaan macaash badan
hadda soomaaliya waxaa aada looga isticmaalaa lacagta dollarka iyadoo meelaha qaar uu gaabis ku yahay shilinka Soomaaliga ama magac guud ahaan uu ka jiro laakiin waxa la isweydaarsadaa oo wax lagu kala beddesho lacago dollar ah sababta arintaasi keentay waxa faahfaahin ka bixinaya Cabdinaasir Ugaas
waxa keeni kara marka ugu horeeyso dalka markuu wala soo celin karaya markaalaha laakiin tamaano khad baana jirin oo halkeeda lacagta lagu soo celin karayo intu waxa sabab sana qor ama kontak sana qor intu waa in lagu soo celiyo waxaan maayo damaanad qaadi karin adduunku waxa badan baa ka dhacay dhaqaale iyo waxa jira dhaqaale burburkii iyo saacadii waxa keenay lacag badan baa la daabacay oo lacagti markii la daabacay baadan lacag saalka oo bedel bal ku soo gurigo soo dhigay photocopy oo waxa lagu sameeyay waxa qabta iska hadlay ma aha lacag oo caadi ah marka waxa meesha ka baxay bangiga dhexe ee Soomaaliya oo aha meesha laga maamulo lacagaha waxa sii xoogaysay daabicidda lacagaha been abuurka oo fake currency oo yaani black money baa jirto oo lacag been oo lacag madoweyd oo wadanka lagu sameeyo effort paper kaliya waxaa effort kaliya laga daabacay ee kadib wax soo galay waxa ka bilaawday in ganacsada ay soo bilaabaan daabacaadda lacago cusub oo ganacsada waxay ku daabici jireen waqabaha effort ka marka haddaba markii ka dambeysay waxaa sii dhamaanay lacagtii 10 shilin ma ka baxay 200 shilin ma la 20 kii waxa ka baxday lacagii dhamaa oo wixii wadanka yaalayba
lacagaha been abuurka ee uu sheegay Cabdinaasir in la soo daabaco ayaa waxaa dhibaatooyinka ka dhasha sidoo kale ka mid ah sicir barar xoogan waa kana Aadan Makiina oo faahfaahinaya sicir bararada iyo dhibaatooyinka ay arrintaasi leedahay
waxyaabaha sababa sicir bararka waxaa ka mid ah kor u kaca sicirka wax kasta oo dunida laga soo iibsado mushaar kordhin warshadaha oo taag iyo tayada'aan awgeed sare u qaada wixii lagu sharxayn lahaa ama lagu samayn lahaa aaladaha ama alaabta ay doonayaan inay soo saaraan haddaan si farsamaysan ama habaysan loo ururin canshuuraha laga qaada kuwa ay waajib ku tahay bixinteeda waxaa dhacaya dhaqaale xumo darxumo iyo gaajo baahsan dowladda dhexe ee Soomaaliya haddii aysan si habsami ah oo joogta uu qaybin lacagaha loo qoondeeyey maamul goboleedyada waxay sababaysaa dib u dhac dhan kasta sidoo kale haddii maamul goboleedyada ay ku takrifalaan lacagahaasi waxaa ka imaan kara dib u socod aanan laga soo kadmin
hadda waa maxay waxyaabaha la gudboon dowladda Soomaaliya si dhibaatooyinka ka jira dalka ee qiimo dhaca shilinka Soomaaliga iyo dhaqaalaha ee hooseeya waddanka wax lagu qaban karayo waxaa arrimahan ay faahfaahinaya Cabdinaasir Ugaas
qabiilkan mar qaar baa waqti laga qaban karaya marka waa in iyadu diyaarsato 5 sano 10 sano 15 sano intii haba ay wax qaban karayso marka talooyinka way kala horeeyaan oo lagama bilaabi karo talooyin lacag la daabaco oo IMF uga hordhigo barnaamij Soomaaliya lacag ay ku daabacanayso lacag ay ku rabto inuu lacag loo daabaco taasi ma ujeedadu ugu horeysa waxa weeyaan in horta wax laga qaban karayo markaasi u qabto tusaale ahaan in waxaan wada ogsoonay in bangiga dhexe ee Soomaaliya uu shaqo hayay in laga shaqeysiiyo oo la shaqeeyo bangiga la shaqeeyo waayo bangiga dhexe ee Soomaaliya waa jaangooyaha sarifka lacagaha qalad isaga jaangooya marka waa in shaqadiisii bilaabaa isaga qaab looga fadhiya dowladda ay dhexe inay meel marso waxa kale waa in dowladdu la dagaalanto sicir bararka oo inflation ka lidaado luqad qalad sicir bararka oo in laga hortago sicir bararku wax ku dhimaa wuxuuna keenaa in lacagtu yeeqanto taasi waa in dowladdu ay meel marso arrinkaana mid kale aan horey ugu soo hadlayna waxa weeye in isku dheelitirto imports-ka aan exports-ka waxyaabaha waddanka la soo geliyo iyo waxyaabaha kale la dhoofiyo oo loo yidhaahdo haddii ay isku baxaan galis ma waayaan waddanku lacagtiisa hoos u dhacayso tusaale ahaan waxaa mishi equilibrium bale haddii ay waddanku bato uu kala bato mid u sareeyo soo gelitaan qadam cudurka Soomaaliya inay wax la dhoofinin wax u soo geliso taana waxay keenaysaa in lacagta ugu qanto marka mana fiicna in lacagta sarreyso in hoosatan maawdi fiican labadii una waa inay xisaabka ay ahayn ka tahay mada kale waxaa laga rabaa dowladda kale la gudboon aan kala kalena waxay ahayd inay dowladda tusto kaabayaasha dhaqaalaha oo infrastructure iyo luqadda qalad marka afka qalad lagu yiraahdo infrastructure sida airport inay dhisto dowladdi magaalada iyo aradig fadhiyey inay dhisto dadkiisi inay dhisto wadooyinkii inay iskuula dhisto waxyaabihii dalka kasoo geliyey yani source of income kasoo geliyey dalka dakhliga meel kusoo gal lahaada inay dowladda dhisto midka kale dawladdu waxay kan lahayd oo qodobkan aad u jeemo in Soomaaliya ay aad ugu toosan yahay Soomaaliya qodobkan waxa weeyaan in la xadido adeegsiga lacagta dollarka adeegga dollarka in xawaaladaha bangiyada lacagaha saamada waxa waaw dhow lacag loo kala sarifanayo adeegsi uu sameeyo qanoodo meen dollar yaa ka fasha ayuu aad dollar yaa tabaa xasayaa in ku qasayniya ma baalashaha uu lacag soo qaadanayo qof walba waxa uu dollar uu isticmaalay marka dawladdu ay ila timaadaan nidaam ugu joojiyo lacagta dollarka ee wadanka ku soo xawliga ugu socda
sida ay dhaqaaliyahanno badan isku raacsan yihiin waxa awood u yeela lacagaha dalalka dawlad awood leh oo ku shaqeysa nidaam iyo sharciyad aad loo dhiraandiriyay taasoo taariikh ballaaran ku leh siyaasad wax dhis ah oo dhaqaale arrintaasi waxay keeni karaysaa in aad loo maalgashado dalalkaasi isla mar ahaantaasina ay kor u qaado lacagaha waddamadaas
waagaa gudagaystayaal aan yaal ayuu mahadsanyahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey isla markaana inoo soo diyaariyay barnaamijkaasi bandhigga v o a haatana boosaaso qoyska tirsana barkacayaasha soomaalida ah ee ku nool kaamka boqolka boosh ee magaalada boosaaso ayaa waxa ay waayeen 12 bisha januari 2020 gabadh yar oo ay dhaleen arrintan ayaa waxaa walaac ku reebtay waalidiintaasi waxaana ilaa imika aan la aqoon halka ay gabadhaasi ku dambaysay rag iyo ruux wariyahayaga faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan nooga soo dirtay boosaaso
habeenii maalin ma seexdo cuntana ma cuno biyo cad igama degaayo sidaasaa iyada ii hortaagan tahay cunugteeda sidaasaa ku la'sanahay aad iyo aadaana aaga fikirayaa ilaahay waxaan ka baryayaa meeshay jirtin oo alla iiga keeno
halkani waa guri ay ku nool yihiin qoys ka mida barakacayaasha kaamka boqolka bush ee magaalada boosaaso waxa ay muddo 8 ah la'yihiin ruweyda yuusuf cumar oo jirtay 1 iyo bar uguna yarayd 9 ah oo qoyskani ay dhaleen kana kooban 5 iyo 3 hooyada dhashay gabadha yar ee la la'yahay khayrto cali siciid waa 22 waxa ay magaalada boosaaso u soo barakacday iyadoo jirtay 7 waxa ay v o a u sheegtay in gabadha yar ee aan socodka baran laga qaatay guriga hortiisa xilli ay booqasho u tagtay deriskeeda
magaceeda qaarta cali siciidaa lahaa qolka buushaa deganahay gabadeeda ruweyda cabdi cumar yuusufaa lahaa maalinta jimcaha 11 iyo barkiyaa la iiga qaatay guriga banaankiisana igu ciyaaraysay
meeqasanadisaasanad
iyo bara ee jirtaa
ka waran dareenkaaga markaad gabadhu weyday qoyska iyo adiga iyo maxaa samaysay
aad iyo aada u faraxmay markaa gabadheeda aawaayay ruweyda cabdi cumar yuusuf allaha ninkii arko oo muslim ee gabadhaan ha iyo qabto jimcihii ilaa iyo haddeertaana iga maqan tahay habeenkii ma hurdo maalintiina ma harsado ilaa ika adeesa saasaa u taaganahay dibarkeeda waa kaa ilmaheeda 8 waaye ayadaa iigu yar dawlad budland waxaa ka codsanaya gabadheeda meel alaala meesha ay ku jirta inay la iiga soo bixiyo saasaa u taaganahay saasaa u wareersana hawar wareersana ahaysa ahay isika lama kala aqaano facebookyada whatsappka ilaboorka degada saldhiga meel oo alin malaha meel aan aadayna malaha meel yar baa aaday oo dan yaraa aaday islamarkiin maba kusoo daahinbo islamarkaa imaadan gabadheedii waabaay saasi waxaa jooga anoo 7 ahaa la ii keena haddana 9 nahay caruurta aa ku dhalayna waxaa waaye 8 ciyaalaa ku dhalay ma fahanti hadeertanna ma imaanin intaana kule ekaad intaas awlaadna boosaasaan ku dhalay
qoysaskan danyarta ah ee ku dhaqan kaamka boqolka bush ee ku yaala magaalada boosaaso ayaa dhacdadan waxa ay ku yeelatay saameyn ba-an nolol maalmeedkoodii wuxuu ahaa inay maalintii u shaqo tagaan gudaha magaalada boosaaso hase ahaatee cabsi ay ka qabaan in ubadkooda la qaato ayay ku nagaadeen dhowrkii beri ee ay maqnayd gabadhan yari
magacayga arda cabdulaahi muuse aan laydhaa aan gudoomiyaha boqolka bush waxaaba maanta jimcada ahayd 11 galabnimo waa gabadhan la qaatay teeriyo xilligaas ilaahay saaka waxaa nagudoomiyay 7 intaa baabuur baan ku wareegeen meel aana tegin male sawiradoodana meel kastaan dhigno masaajidada boosuqyaal masaajid aana tegin male isteeshimada oo sidoo kale kontaroolada علي تري ايربورك انكسر وقت انتي ربي يكون مقنطة بوية لا يهبينك إلا قاضي إلا أدلت لقاتي لا يحلقه هذا ضد ما مقن ميدو ميلا صالي يلي 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 ميدو ماهين أدبان أوكر بيسانا ولد بالله نحن قصرنا إن قبض عشنا للرادي مقالة بوصة سبتية دعوه قلتا
ما كحاجو فرد عليها ملكي قاد علي قبضة قبضة وحي جفتا هل صنية وشنبلوت
أخوهم درين كاعد وهذا والله شيء لي
درين كيغا آدي آد آدي آد أيان آغف الله الحمد على الشبر ربي قانا كيلي وحان قصرنا إنا ميلها نونا قلو وما أرتا نونا عاوي ومير بمير لغلطة حق بليسك حق ابن آدم لماذا؟
قضية يوسف محمد إبراهيم الله قبل أن أدرس كان سيدي قبل أن هو واي أنا كنت أقوم بخبس كرنه أنا كان بسكرة فاسا علمه سيقول رالي أنه واقف داني واقف مشا قد تقنو سانا أقرف لنا لم تأسي أتارى من غره وما أنت واقف رفاسا مهي مهي أسكرة لنا
baadi goobeer oo ay sameeyeen labada waalid ee dalay gabadha iyo dad caawinayay ayaysan suurta gelin inay helaan gabadha yar ee la la'yahay hase yeeshee taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Kornel Hussein Cali Maxamed oo aan kaabta telefoonka kula xiriiray ayaa VOA u sheegay inay wadaan baaritaan la xiriira gabadha yar ee la la'yahay farmeya sin jaamac VOA
markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Hussein Hassan Naqane ayaa inala socodsiinay
wasaaradda waxbarashada dawladda federaalka waxa ay sheegtay in ardaygii aanu galin imtixaanka shahaadiga dugsiyada sare ee dalka inuusan helin wax shahaado ah halka maamul goboleedka Puntland uu ku adkeysanayo in imtixaankoodu ay u madax bannaan yihiin dawladda dhaxana ay kormeer oo kaliya ku leedahay iyadoo la og yahay sida uu yahay xiriirka Puntland iyo dawladda federaalka ma u muuqan kartaa in arrimihii waxbarashada la siyaasadeynayo waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu martay ah Maxamed Cismaan Nucu madaxa dawladda waxbarashada FBNIS ee deegaanka Hirshabeelle iyo aqoonyahan Sabra Xalane waxa hadalka ku hormaraya Maxamed Nucu
aniga waxaan leeyahay laga marmaan ay noqontaa ama maanta aad ama maalin kale aad in hal shahaado oo dawladda Soomaaliya ay leedahay in dhamaan ardayda ay wada qaataan meel kasto ay joogan oo jamhuuriyadda kamid ah waxyaabaha kale iska yareer oo dadka qaar ay ku anducoonayaan oo ah lama gaarin iyo hadda ma aheyn iyo waxyaabaha noocaas oo kale waxay u baahan tahay in wixii technical ah qofku inuu yiraahdo sidaas aan ila fiican sidaas la yeer laakiin asaasi inuu yiraahdo qofku shahaadeed aniga oo madax banaan aniga sameysanay shahaadeeda wax saxa iyo wax jiri doona in noqonaysa aniga u maleeymaayo
waa maasanta mucu sabra in aniga waxaan qabaa in markino arrimihii wax barashada la siyaasadeeyay in sababtoo ah in wala socona dawladda federaalka iyo maamul goboleedka in Puntland in muddo khilaaf baa ka taagnay marka in khilaafkoodaas ayuu ku saleysan yahay oo ay la gashay wasaaradda waxbarashada
maxu sida maqleysid sabra waxa uu leeyahay khilaafkii dhinaca siyaasadda ee ka dhaxay Puntland iyo federaalka saameen waxa uu ku yeeshay arrimaha waxbarashada
hadda waxa jira sida passportka oo kale waxa jira xarun dhan oo maaratay oo passportka Soomaaliya sameeyay oo ku taala garoowe oo passportkiina qofka u meesha ka qaato marka ayadoo waxyaabo qaar maamul goboleedu ay xaq u leeyihiin laakiin haddana waxyaabaha jarnaali waxa jira oo wadanka inuu ka siman yahay laga maarmaan intay sida passportka kale ma dhici karto in maamul goboleed passport gooni uu yeesho uu yiraahdo dadkii ana passport siisana siyaasi lamid ah ay shahaadaduna isan macquul u ahayn in siyaasad la dhex geliyo arday dhan Soomaaliyeed shahaadisi ummad wax soo barnaayay in la siyaasadeeyo marka aniga waxaan isleeyahay un arrinkaas waxaad moodaa in nooc ma dawladda Puntland ay maaratay ka muuqato waxyaabo xogaa ay rabto in ayada ka duwan waxyaabaha kale maamul goboleedyada helaan wax lamid oo kale oo ay rabto sida maamul goboleedyada oo kale dawladda federaalka Soomaaliya ay ula tacaamusho si ka duwan in ayada loola macaamilo taasoo markasta keenaysa maaratay carqalad labaad in wadankii ay kusoo dib ugu laabto oo ah haddii maamul goboleed siduu rabo la yeelo kan kale inuu soo istaago rid aniga sidaan rabo la yeelo marka in waxyaabo wixii technical u baahan farsamo ah in laga wada hadlo laakiin marna aan gurgurtan lagu gelin maadaama aan siyaasadda isku khilaafsanahay sidaas awgeed wixii go dhan aniga askale marka ardadeeda aniga shahaado siisanahay maadaama waxyaabo kale aan isku hayno in arintaas una sax ahayn ay aniga la tahay oo shahaadada iyo maartay waxyaabaha ardayga Soomaaliyeed u baahan yahay siyaasadda aysan la ku yeelin karin
ama santahay sabraa maqleysa nucu dawladda federaalka iyo gobolada ama iyo maamul goboleedyada hadda markino iyo barnaamijkan ka hirgelishay xaqiiqdi waa ognahay hadda magaalada baladweyne aan joogno in oo ka tirsan markino in gobolka Hiiraan macallimiintu waa loo wacay waa ogtahay waxa looga wacay in markino buqda waxa uu wacay shabaab waxana laga hadlay manhajkan in wax la dhahay ma ilaaha og laakiin kulli xaqiiqda aniga hadda magaalada aan joogo manhaj u maleyn ma inoo ka soconaa talada waxay ka go'daan shabaab marka dawladda naftigeeda waxa waay qowda maqashii ee waxba ha qaban marka budla intay ku ordeysay intay iska dhaafto ha xaliso inta gacantayda ku jirto oo markino nidaamkeeda ha hirgeliso ilaa diib laakiin hadii la dhahir shabeel la weena raacday oo gacantaan ku hayna xaqiiqdana aan ognahay in shabaab magaalada ka taliyo in manhajkii oo markino ka taliyo oo wax kasta maxkamadii xataa loo aadaan amalow iyo booco marka taas xaqiiqda waa ka fogtahay marka waxaan qabaa in ardayda Soomaaliyeed waxbarashadooda iyo shahaadooyinkooda aan la siyaasadeen maamul goboleedyada Soomaaliya oo dhan waa ogtah qaarna dowladdee la jiraan qaarna waa kasoo horjeeda waxa la isku hayana waa siyaasad kore iyo xukun kore waa laakiin ummadda Soomaaliyeed ayaa lulu goyn haddii markino in dowladdu ay rabto in ay compromise sameyso way sameyn kartaa tanaasul oo ardayda dhalinyarada mustaqbalkooda lagu dheelin loo tanaasulo laakiin haddii markino farfar ku fiiq iyo wax jubbalaani ka socda ay tahay u maleyn ma xalkiin u dhow yahay
si loo ilaaliyo ardayda Soomaaliyeed cadaaladooda loo ilaaliyo tacliintooda loo ilaaliyo quality tacliinta ay barnaayaan in la ogaado waxaa jirta hadda milxooyin ay heshay dawladda Soomaaliya ay heshay oo dibadda aday loo diro iyo tacliin maartay deeq waxbarasho oo gudaha inta la bixiyaa waxaa lagu bixiyaa ardada habka ay u kala buunta sareeyaan ayaa lagu bixiyaa hadii la yiraahdo marka maamul goboleedyadu ayaga imtixaankooda soo qaataan natiijada aan loo keenay la yiraahdo yaani cadaaladii si loo qiyaaso maray waa qof aadan yaani xukunkiisa aadan qaadin yaani adiga xukun ay noqonaysaa oo arday aadan ogeyn markiskan uu haysto ma helay mise ma helin shahaadadu iska ma sii kartid waxa kale caqabad kale noqonaysa ardada salaah hadii la yiraahdo boqolka arday ugu horeysa ayaa waxa loo diraya deeq dibadda hadii la yiraahdo isla markaas la yiraahdo maamul goboleedyadu ayaga hasoo qortaan wuxooda maamul goboleed kasta wuxuu isku dayaa anagu waan naqaana dadka hadda qaabkii u dhaqmaan aan naqaana maamul goboleed kasta waxa dhici karta inuu isku dayo boqolkaas ugu yaraan inuu asaga konton helo marka maamul goboleed kasta markuu ardadiisa soo siiyo ama boqolkiiba boqol uu maadooyin kasta soo siiyo markaskii boqol boqol asaga u soo qoro oo meeshii wixii la wada keeno sidee loo kala xulnaa lama garan karo sidee loo kala qaadanaa lama garan laba midba way furantahay inkastoo caqabad ka imaanayso in maamul goboleedyada liila dowladda federaalka ay tiraahdo sidiinii hore u noqda oo ah imtixaan dhexe wax la yiraahdo kama jira dalka maamul goboleedkaas asaga soo qaato natiijadan ha noo keeno budlana si asaas samayso kadib maamul goboleedyada waxaan samaynaynaa wadanka inta maamul goboleedyada ka jirto ayaan waxaan leenahay minxadi la keena waa u qaybinaynaa haddii 5 yihiin waxaan leenahay divide by 4 haddii 5 yihiin waxaan divide by 5 waa u qaybinaynaa maamul goboleed kasta waxaan leenahay 100 shahaado timid 25 arday soo dirso oo si loo sameeyo si cadaaladda loo ilaaliyo haddii kale imtixaankii uu noqdo in la wada qaado oo dowladda federaalka ay wada qaado iyadana saxdo ardadana iyada ay maartay natiijadooda qiimeyso waxaa laga maarmaan marka in imtixaankii imtixaan dowladdii jamhuuriyadda oo dhan ay ka wada qaadi karto inuu noqdo si loo ilaaliyo cadaaladdii ardada Soomaaliyeed ee aan la dhihin maartay ardayna maamul goboleedkiisa ayaa soo dirsaday marka markiskii hadba uu watay ayaan ku siinaynaa
laakiin inta ay ardayda wax baranayeen manhaj mideysan oo dowladdu ay gacanta ku hayso kuma soo baran qof walba manhaj gaar ah ku bartay marka intuu ka imaanayaa kalsoonida lagu qabi karo imtixaanka dowladda
imtixaanka hadda centralized-ka waxaa jira hal manhaj oo hadda dugsiga sare marka laga reebo Puntland laga soo bilaabo Koonfurta Galkacyo ilaa iyo Koonfurta Soomaaliya oo dhan ay wada qaataan jira manhajkaas marka waa manhaj ay ka wada hadleen daladaha inta badan waxaa iskuulada gacanta ku hayay dalado ayaa gacanta ku hayay daladihii wasaaradii ayaa ka wada hadlay daladii waxay ku qalceen marka in maadaama dawladda dalka ayay ay tahay markastana dawlad hatabar yaraato ama hatabar weynaato adduunku wuxuu yaqaanaa dawladu yaqaanaa waxa la macaamila waa dawlad laga ma yeelay ardi Soomaaliyeed dalad hebla jeena ardi u dirtay dalad hebla ma artay rush u dirtay iyo Suudaan u dirtay lama yaqaan waxa la yaqaanaa dawlad ayaa dirtay ayaa la yaqaanaa wadanka Soomaaliya dawladda hadda ka jirta hatabar yar sadex doonta laakiin adduunka ayadu la macaamila sida awgeed marka daladii waxay ku qalceen maadaama dawladda haba tabar yar haday rabtay ay ayadu magaci dalka wadato oo isla markaana adduunka ayadu u aqoonsan yahay in ayadu waxay la hagaajiyaan ilaa hagaajiyaan marka waxa jira manhaj oo daladii dawladda intay ka wada hadleen loo qaybiyay dhamaan iskuulaadkii secondary-da ahaa ee dalka ka jiray loo qaybiyay oo marka laga reebo Puntland oo ayada issue gaar ah maatay arinteeda ay noqotay
inta waxa ku idin xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo
aad iyo aad ayuu dhigistayaal maatsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo xubintaasi dooda gaaban inala socodsiinayay haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii wargeysyada
kulanti wanaagsan idinkiin ba akhyaartana dhageysanaysa meel kastoo oo caalamka ku sugan tihiin kuna soo dhawaada barnaamijkii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen waxaan idinla socodsiinayaa Sahra Idna Nuri Yaanigo oo Cabdi Xaafi Dacawud Ismaaciil aynu ku bilownay Sahra wargeyska dagaalka inay kasoo baxay magaalada London ayaa qoray warbixin ciwaankeedu ahaa dowladda Britain oo sheegtay in aan dadka loo hayso dambiyada la xiriira argagixisada aan la sii deyn doonin ilaa ay dowladdu sameyso qorshe ay ku eegayso xeerarka ka yaala tan ayaa waxa ay meesha ka saaraysaa dadkaasi oo waagii hore isla marka ay dhammaystaan xadigooda oo dah laga qaadi jiray
wargeyska oo qormadiisa sii wata ayaa Cabdixaafid oo sheegay in arrintani ay ka dambeysay markii nin laga soo daayay xabsi ku yaala magaalada London oo u xidhnaa arrimo la xidhiidha argagixiso uu toddobaadkii hore dabayaaqadiisii dadku tooriyeyay magaalada London xogayaha cadaaladda ee Britain Robert Buckland ayaa ku hawlan xeerar cusub oo lagu hayn doono dadkaasi inta laga fiirinayo kiisaskooda oo guddi madax bannaani ay eegayso in ummadda lagu sii dhexdeyn karayo in kale sharciyadan cusub ayaa dabcan u baahnaan doona inaanay ka horiman dastuurka waddanka Cabdixaafid oo xeerkan ayaa sida uu xogayuhu sheegay saameyn doona argagixisada iminka xiran iyo dadka mustaqbalka loo soo xiro arrimo la xidhiidha argagixiso
Sahray wargeyska kasoo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabat ayaa waxa uu qoray warbixin uu ciwaankeedu ahaa ciidamada Turkiga oo duqeeyay 17 goobood oo ay ku sugnaayeen ciidamada Suuriya kuna kharajiyay 6-7 askari oo ka tirsan ciidamada Assad sidaasina waxa sheegay wasiirka difaaca ee Turkiga Hulusi Askar Turkiga ayaa haddaba sahray waxa uu ku wargeliyay Ruushka inay soo kordhinayaan ciidamada ay u soo dirayaan goobaha ay kaga sugan yihiin Suuriya saraakiil ka tirsan ciidamada Turkiga ayaa toddobaadkan gaadhay deegaanka Hatay ee ku yaala xuduudda si ay u kormeeraan deegaanka Idlib ee waqooyiga galbeed ee ku yaala Suuriya Akar ayaa sheegay in aanay cidna shaki ka gelin in uu Turkigu qaadayo tallaabo kasta oo muhiim ah si buu yiri loo difaaco ciidamadiisa ku sugan deegaanka
wargeyska caanka ah ee New York Times ayaa isaguna qoray warbixin uu ciwaan uga dhigay Ruushka oo isha ku haya in ay saldhig military ka sameystaan Somaliland wargeyska ayaa qoray sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca ee Mareykanka in uu Ruushku wato qorshahan Shiinaha iyo Mareykanka ayaa iyaguna saldhigyo military kula Djibouti haddii saldhigaasi uu Ruushku ka sameysto magaalada Berbera waxay wadaagi doonaan xeebta ku teedsan deegaankaasi sida lagu qoray wargeyska Ruushka ayaa sidoo kale muujiyay inay doonayaan saldhig military inay ka sameystaan Eritrea laakiin lama sii faahfaahin qorshahaasi
sida haddaba ay sheegeen saraakiisha uu wargeyska New York Times soo xigtay diyaarado military oo Ruushku leeyahay ayaa waxa ay ka degeen deegaanka Cabo Delgado oo ku yaala waqooyiga Mozambique waxaana halkaasi gaaray 196 askari oo Ruush ah saraakiisha Mareykanka ayaa walaac waxay ka muujiyeen tallaabooyinka la aaminsan yahay inuu Ruushku qaadayo ee uu ku doonayo inuu Afrika lug weyn ku yeesho Shiinaha ayaa isaguna Britain dhinaca Afrika kula jira Mareykanka Sahray wargeyska kasoo baxa dalka Isootaga Imaaraadka Carabta ee The Gulf News ayaa warbixin ay daabaceen ku sheegay in ay booliska Dubai fashiliyeen koox tuug ah oo ku hawlanayd qorshe ay ku dhaceen 2.7 milyan oo dirhamka lacagta Imaaraadka ah tuugtan oo ku takhasusay sida wax looga dhaco xadista xogta kombiyuutarada iyo kaararka loo yaqaan fiisaha amaba credit kaarka kale ayaa waxa ay maamulayeen 18 ganacsi oo been abuur ah oo ay ka sameeyeen 18 dal توقتن ايا ضدكا كدل بيين اي كونتوين قرعسي او آنرون احين لعكس او شبان ايغا او شاقا اوغو بلان قابي وحا استعماليين كونتوين كالدوان او اي لعقاها كوكا لوريتين ايين لبا اي سدن كمليين اي درهن سيداس اي اوغن عين ضد شاقا دون اح
عبد الحافل وقيست كلنا مدح بوليس كدوباي عبد الله خليفة الماري ايا قط المامي فشلاد توقتن اي حرقو دا تلابا كلي او عيدا كيسو رو قادين way ku ilaalinayaan shacabka dalka imaraadka waxaanu ku ballan qaaday in ay xoog saarayaan dadka u dhaca xogta kombiyuutarada ama baa gala dambiyada dhinaca internetka ee cyberka dambiyeyaashu marba waxay bedelayaan ayu yiri kartooyinka ay adeegsanayaan anaguna dhowr talaabo ayaanu ka horeyna
imikana dhageystayaal waa sheekada ka duwan sheekooyinkii hore waa gabar ku dhalatay koob iyo soddon farood oo ay ku leedahay lugaha iyo gacmaha oo ku nool dalka Hindiya. Sahray waa arin mucjiso ah. Kumari Nayak waa 36 jir, waxa ay khaatiyaan ka taagan tahay dariskeeda oo aaminsan inay tahay sixirooley. 19 farood ayay ku leedahay lugaha, halka ay gacmaha ku leedahay 12 farood. Kumari ayay darisku markaa ay arkaan ka yaacaan iyagoo aaminsan in ay sixri karto, waxa ay degan tahay meel tuulo ah oo dadku iswada yaqaano. Kuna yaryahay taas lafteeduna khaatiyaan ayay ka dhigtay intaasina dhageystayaal waxaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Sahra Ila Nuur iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
وتهي برامج كورجيسيا دا يدقي سنة سنة سهر عيد النور يحبدي حافظ عول إسماعيل يا إن لسعتين يي مركنا إن دهي جاوي يي يتنان كا رب الحريص تنا كورابي عمر دول عادي
I'm
بحقاق دقيستيا لابن حريستان جناك ورابي عودكاس عمر بن الله علي أي كسرقو قمين دون إدعادي في النمو وجمال أحمد عثماني أنا وعبد الحكيم محمد شروع إذا لا تنيا كرة تنتمس إلى أيه إنما الكليف